Në festivalin e Sydney, këtë vit merr pjesë edhe një balerin shqiptar. Brickell Gjoka del për para publikut australian me shfaqjen Neighbors. I lindur në Shqipëri, Brickell kreu studimet në shkollën e baletit në Tiranë e më pas i vazhdoi ato në Francë. Që nga viti 2006, ai interpreton role solo e merr pjesë në produksione të emrave të njohur. Në vitin 2011, bashkëpunon me kompaninë e njohur Forsyth Company, ku dhe punon me William Forsyth, si dhe performon duo 2015 në mbar botën. Neighbors është krijim i përbashkët me Rauf Rubberlegs Yesit. Balerinët i përkasin disiplinave të ndryshme, e megjithatë, në këtë performancë ata arrinë që të shkrinë në një vallëzimin bashkëkohor të gjokës dhe thyrjen improvisuese të Yesit. E së bashku me to edhe rrënjët përkatëse shqiptare dhe kurde. Në pamfletin e festivalit thuhet: Neighbors është bisedë e vërtet, krijuar në bashkëpunim me Forsyth, me muzikë live nga Rushan Filistek, burrylat shkëmbejnë histori buzëzjarit. Krahët ndërthuren, ndështojnë, kujtojnë, gëzohen pranë njëri tjetrit. Gjunjët këndojnë e shpalosen në forma të ndërlikuara e të pashprehura. Performanca na kujton se kërcimi nuk është produkt, ashtu si biseda, ai është proces. Performanca është e hapur për publikun gjatë 12 deri në 15 janar. Për më shumë informacion, drejtoni tek faqja e internetit e Sydney Festival. Ndërkohë, ne zhvilluam një intervistë me Brickell Gjokën dhe ju ftojmë që ta ndiqni atë në vazhdim.
Brickell, mirë se erdhe në radion SBS. Është kënaqësi që kemi sot.
Mersi, ju falënderoj për ftesën.
Si ishte udhëtimi deri në Australi?
I gjatë. Mushi pak mbarush.
Dhe jeni këtu për një shfaqje, por përpara se kalojmë tek shfaqja që mua më duket shumë interesante, doja vija në fillim pak për ju, të mësonim pak për ju. Si vendoset dhe çfarë ju bëri që të zgjidhni kërcimin si karrierë profesionale?
Sto fesh. Në familjen time në Shqipëri ka qenë në periudhë tranzicioni. Periudhë shumë vështirë, kështu që të bëj art kërkohet për të menduar një karrierë në atë moshë, është pothuajse e pamundur. Por ato hapësira të vogla televizive që çana mësonte në televizor për të parë, shfaqje të spektakleve shqiptare, na bënin të ndiheshim më shumë flasë në aspektin e ëndrrave për të larguar nga vendi. Sepse nuk mund të them që unë atë moshë të imaginoja veten ku jam sot ose që të bëja një karrierë profesionale, ishte thjesht dëshirë për të larguar.
Dhe zgjodhët ta bëni këtë nëpërmjet kërcimit. Ishte pasion që në vogëli?
I vogël besoj se si gjithë fëmijët të tjerë edhe unë navigoja midis zhanreve të ndryshme artistike. Po morë dhe të temë kërcimi ishte e cili më dërgjiste më shumë. Edhe atë drejtim mora. Kështu që.
Si i filluat karjera? Mbaruat shkollën në Shqipëri?
Po, shkollën e baletit e lash vitin e fundit. Më doli bursa në Niskos për të studuar në Francë. Edhe nga aty përva vazhdova luktimin tim klasin të karjerës. Në karjerës i recitarë. Në Evropë.
Dhe natyrisht shkolla e baletit ishte si thua pjesa ku filluat të ta formuloni veten si kërcimtar, por tani keni një stil të preferuar apo jo, që është me të vërtet unik për ju?
Stili i preferuar është ose jam pjesë çdo njeriu që kam takuar në jetën time, domethënë jam i kompozim jetës në vazhdimsi, kështu që stili im sot është jo vetëm rrugëtimi nga ana e karrierës me koreograf si cilën kam punuar apo artist të zhanëve të ndryshme që kam punuar dhe bashkëpunuar, por është fest më gjerë, më tej, se jetë është ma se ta më do më sanë ma e gjërë, se vetëm nuk mund ta përbëj aktualitetin vetëm zhanëri, vetëm profesionit, ose në kompozohem në gjithë të aspekti tjetër i jetës.
Dhe si që thate ju, keni patur tani një karierë shumë të gjërë, keni vizituar dhe keni dhënë shfaqje në shumë vende të ndryshme të botës, 4 herë vetëm në Australi. Duke patur parasysh që vjen nga Shqipëria, një vend që ka shumë që akoma nuk e njohin se ku është. Sa e vështirë ka qenë të gjesh suksesin si kërcimtar?
Them të drejtën, nuk e kam vuajtur, kudo që kam qenë nuk e kam vuajtur fare aspektin figurativ të në shtetësis apo vetë fakti që jemi shqiptar. Nga kjo anë nuk e kam vuajtur fare, sepse profesioni ka bërë që ka marrë hapat më përpara. Kështu që nuk është se jam paragjykuar nga kjo. Më shumë nga në aspektin e gjerë të jetës paragjykimi vjen. Po nga shoqëria e gjerë. Por këta nuk e kam vuajtur kurrë. Askush të paktën deri sot koreograf apo artist që kanë bashkëpunuar nuk më ka parë kurrë me paragjykimin se nga vi. Ajo që është më e rëndësishme në botën e artit është si thon ti kemi mendje të hapur edhe paktën në kjo anë njerëzit që kanë punuar ka pasur mendje të hapur si themi open mind.
Si do ta përshkruaj stilin tonë si artist?
Stilin tim si artist, po, unë besoj të gjithë jemi unik, po stilin tim si artist, them jam një person, një artist i cili më ndonë të inspirohem edhe të rritëm në vazhdimësi. Nga ana profesionit, unë vi nga kam një background, baletit klasik, po dhe baletit kontemporan, duke i rraur të gjitha zhanrët nga vetë të rrugëtimi karierës që kam pasur. Por sot më e quaj veta në shumë si një elektronik lirë si ka nevoj navigoj në dimensione dhe ndryshme dhe të kryoj pikë, dhe të kryoj connecting points, dhe në pika lidhje me hapsirën ku ndodhen.
Natyrisht, kjo dëshirë për të kërcyer kjo karrierë kaq e bukur dhe e madhe artistike, ju ka çuar në shumë vende. Keni një vend preferuar ku mund të jepni shfaqjet?
Absolutisht jo. Dhe më zdo...
U gjithë diplomat, lo,
jo, sem të drejtën, jam duar, kam shumë vështirë e në nana private, flasë një jetën time private, ka shumë vështirë të identifikoj një vend të cili më pëlqen. Ose që më duhet të identifikoj shpinë time, dhe besoj si gjithë artistët e tjerë, prandaj artistët të bëjnë këtë profesion, shpia ime është skena, sepse është i vetmi, zemra është i vetmi moment, edhe i cili zhvillohet në një hapësirë të përcaktuar, kur takon publikun, është i vetmi vend, në themi cili ndje vetën si shtet, si një shtet ku ndodhen, po në një shtëpi ku ndodhen mirë. Por çdo shtet dhe qytet dhe skem ka bukuri dhe majqit e veta.
Me që flasin për vëndet ku ka ustuar, në të ishtë tani t'i jenë Sydney, dhe t'i ardhur sepse në skena është vën një shfaqje, në cilën t'i e protagonist, të titullohet Neighbors. A më të më flasër për më shumë lidhje me këtë vepër të mundet?
Atëherë, Neighbors është një duet i cili krijua pjesa e parë këtij dueti është krijuar në 2019 me një kolegun tim, cilin jemi njohur në një shfaqje që quhej titulloi A Quiet Evening of Dance, krijuar nga i madhi William Forsythe, i cili kam promovuar ndërditë. Kështu Ralph Rubber Legs që quhet kolegu aty u takuam për herë të parë. Ai vjen nga ka një background nga breaking hip hop breaking, domon kemi dy backgrounde të ndryshme. Kështu aty si themi sa na fill ai e këtij dueti ishte profesor ish koreografi, cilin ne kemi bashkëpunuar, i cili e filloi këtë projekt ishte shumë kurioz sikon se si dy individ, dy artistë shumë të ndryshëm, por me pika, si të them, me pika të ngjashme, una me kërcim mund të krijoni, mund të krijoni diçka bashkë. Kështu që krijuam këtë pjesë, krijuam pjesën e parë të këtij dueti, i cili ishte në pa muzikë, pa drita, pa kostume, e fokalizuam thjesht në gjuhë koreografikë për ta njohur njëri tjetrin. Edhe ndaj quajtëm edhe i kemi quajtur the neighbors, neighbors si të paktën në fëmijëria ime, ça njohim ne ai, kolegu im ka origjinat kurde. Edhe unë si shqiptar kishim shumë nga ana kulturës, kishim shumë gjëra të ngjashme. Edhe andaj këto ngjashmëritë që kishim edhe në kujtimet tona në mënyrë e tjesës, reunionet e familjarë, dhe mështë ishin shumë gjashme, edhe kjo në nane. Këto bisedat edhe përkimet që bënit edhe për veprin, në bënda fërësh më akoma më shumë, edhe lindi dhe idea e emrit neighbors, mësë një, jo, kom shi, po si dikush, dhe më të një qështë një afert, dhe ne edhe ladat me kom shi, edhe flasin kultura to ka qenë shumë, ka shri qenë shumë dhe më thënëse, qenë shumë forta dhe më thënëse. Edhe kështu filloj një projekti, i cili u zhvillua dhe më onë, edhe u bëj një vepër, e vepër për të tëra një orëshe, duke futur brenda dhe një muzikan, me origjinë turke, që është vepër e që shopa, që do si do një punësi.
Unë pash vetëm një reklam të shkurtër të shfaqjes, po më duk se aty kishte elemente shqiptare, apo jo?
Elemente të fillon jam pa tjetër kam përdorë, si të them, shqipi pa i marë shumë nga ana narrative, elemente, sepse shamin si që kemi në e kanë edhe popujt të tjerë, janë elemente që nga ana demografike, kanë, si thonë, ustuar ndër popujt, sidomos nga Azia Veriore, kështu që janë elementet të cilën na përkasin vetëm ne. Dhe neve jemi munduar që të, si thonë, t'i afrohemi kulturës tonë, por pa i dhënë një narracion, një figurë e cila i përket vetëm një vendi.
Dhe shfaqja atëherë fillon në datën 12?
Në datën 12. Për 4 net, deri në datën 15.
Deri në datën 15. Atëherë, unë do t'i vëm të dhënat edhe në internet për të gjithë dëgjuesit që duan të marrin pjesë dhe ta shikojnë Brigenin në performancën e tij të jashtëzakonshme. Çfarë këshille do t'i japë një kërcimtar i ri që dëshiron të ndiejë gjurmët e tua?
Kjo është pyetje utopike. Never give up. Pak në qënë ka lidhe me kërcimin, është një profesion i cili you can never stop doing it.
Shumë faleminderit Brikin, ishte me të vërtet kënaqësi që biseduam bashkë, unë juroj shumë suksese me shfaqjen, edhe shpresoj që ju vetëm të shohim në Sydney, por edhe në Melbourne dhe në të gjitha qytetet australiane.
Shpresoj. Faleminderit.
I didn't
hear you're supposed to split.